Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның негізгі ресми басылымы Егемен Қазақстан газеті маусымның бірі күні Қазақстан үкіметі қаулысымен Астана маңындағы ұлттық пантеон туралы ереже бекітілгенін хабарлап, құжат туралы мәтін жариялады. Бұл ақпаратты естіген Қазақстан азаматтары әлеуметтік желіде түрлі реакция байқатты. Егемен Қазақстан газетінде ұлттық пантеон мемлекеттің, ғылымның, мәдениеттің аса көрнекті қайраткерлерінің ел дамуына үлес қосқан тұлғалардың есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында негізі қаланған мемориалдық маңызы бар нысан деп жазылған. Газет пантеонға жерлеуге қайтыс болған мынадай тұлғалар жатады деп Қазақстан президенттері және олардың отбасы мүшелері, премьер-министрлер мен орынбасарлары, парламент палаталары төрағалары мен орынбасарлары, мемлекеттік хатшылар, президент әкімшілігі басшылары, конституциялық кеңес, жоғарғы сот, ұлттық банк төрағалары, министрлер, президентке тікелей бағынатын мекемелер басшылары, облыстар, республикалық маңызды қала және Астана әкімдері, халық қаһарманы, Қазақстан еңбек ері атағы бар Алтын Қыран, Отан, Қазақстанның тұңғыш президенті, үш дәрежелі еңбек даңқы ордендерімен марапатталған Совет одағы батыры, социалистік еңбек ері және Қазақстанның ғарышкер ұшқыш атағына ие болған азаматтар, Қазақстан президентінің ерекше шешімімен басқа да азаматтар пантеонда жерлеуге жататын тұлғалар мен олардың кейін қайтыс болған жұбайлары жерлену мүмкін деген ақпарат жариялаған. Газет осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін 10 күн өткенде қолданысқа енеді деп хабарлайды. Пантеон туралы ақпарат ресми газетте жарияланған бетте әлеуметтік желілерде түрлі пікір жазған интернет қолданушылардың жазбалары шыға бастады. Олардың негізгі дені үкімет қаулысын пантеонға жерленетін адамдарды анықтау тәсілін сынаған. Сынаушылардың ішінде әзіл мен әшкерелеу тәсілін таңдағандар да бар. Мәселен, белгілі саясаткер Әміржан Қосанов: «Пантеон жалғыз, қорым көп, шешім шықты көңіл тоқ, оппозиция болсаң сен пантеоннан орын жоқ. Тірде шенеунікпен жақсы болмасаң, өліде олармен бір қорымда жатпайсың» деп өлеңдеткен. Әлеуметтік желілерде пантеон туралы үкімет қаулысын қолдаған жазбалар көрінбей, тал Азаттық тілшісі хабарласып, сынаушылар туралы пікірін білген Қазақстан парламентінің депутаты Владислав Косарев сынайтындардың істейтін басқа шаруасы жоқ шығар деген пікір айтты.
«Хоть критикуй, не критикуй, все равно все критикует, туда не попадется. Кто-нибудь откажется умирать, что ли, от того, что его туда не похоронят? Не откажется, все равно умрет и похоронят там, где Бог послал».
Дейді Владислав Косарев. Қазақстанда Астана қаласынан 20 километр жерден ұлттық пантеон салынатын туралы алғашқы хабар 2014 жылы қазан айында шыққан еді. Үкімет сол кезде оның құрылысына мемлекет бюджетінен 1 миллиард теңге, яғни 3 миллион доллар бөлінетінін хабарлаған. 3 жылдан кейін үкімет пантеон құрылысына тағы 5,5 миллион доллар бөлінетінін мәлімдеді. Қазақстанда жұрт ұлттық пантеонда кімдер жерленеді деген сауалды талқылап келген еді. Үкіметтің бұл жолғы қаулысы 3 жыл бойы басы ашық тұрған осы сауалға жауап бергендей. Қазірдің өзінде бұл бейітке бірқатар белгілі тұлғалар, мемлекет қайраткерлері саналатын адамдар жерленген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.